76. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, mér finnst þetta áhugaverður vinkill sem háttvirtur þingmaður veltir hér upp því að ég held að það verði aukin pressa á ungt fólk, fólk sem að er undir tvítugu og er að vinna í verslunum til þess að afgreiða áfengi og ég held að það sé eitt af því sem að sé allt í lagi að við sem þingmenn höfum í huga því eins og ég sagði í ræðu minni og þá ber okkur að taka mið af hagsmunum barna og ég held að við eigum alveg eins að taka mið af hagsmunum ungs fólks á vinnumarkaði í öllum okkar störfum svo og hagsmunum þeirra þegar að kemur að lýðheilsu það hefði búið við góðu lífsskilyrði að öðru leiti og líði almennt vel. Þannig að mér finnst þetta bara vera flötur sem að, á málinu sem að eigi ekki að bara hunsa eða láta eins og skiptingu máli.
Og næstur til að vita.